Wasser.
Scegli. Spirito. Uomo. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, 10 je časova i 5 minuta. Dobrodošli u prvi sat talasanja u šetnju. Ajde za početak da vam kažem koje su temperature u našoj zemlji. Osveženje stiglo, već smo to više puta ponovili, ali treba ponavljati posle onolikih vrućina. Lepo je izaći napolje i osjećati se prijatno. U Novom Sadu je 19 stepeni, u Beogradu je 20, u Kragujevcu 22, u Nišu 24 stepena. U celoj zemlji je oblačno ili pretežno oblačno, ima i slabe kiše ponegde i tako vreme zadržat će se i do kraja dana. A sada reč dve o sadržaju prvog sata talasanja, današnje šetnje. Kao što ste sigurno čuli, tenkisti Vojske Srbije zauzeli su treće mesto u finalu tenkovskog bijatlona koji je održan u okviru međunarodnih vojnih igara u Alabinu u Rusiji. Prvo mesto osvojila je ruska posada, drugo kineska i ovom velikom uspehu naših tenkista, jer mnogo je zemalja učestvovalo u ovom takmičenju, ali o tome kako su tekle pripreme i sam tok takmičenja, danas razgovaramo sa Aleksandrom Petrovićem, zamenikom urednika magazina Odbrana, koji je pratio ceo tok ovih međunarodnih vojnih igara koji je juče doputovao, pa ćemo podeliti sa njim i utiske, ali i sve ono što se tamo dešavalo. E, pričat ćemo mi još malo o vojsci, osim ovog uspeha naših tenkovskih jedinica, pričat ćemo i o budućim pilotima, vojnim pilotima. Naša Đurđica Dragaš bila je na aerodromu Batajnica i tamo je u toku odabir kandidata koji bi mogli u budućnosti da postanu vojni piloti. Od onih prijavljenih tek se pravi odabir, pa je ona pratila kako to izgleda i kako to selektovanje, kako se to zvanično zove, teče. A među kandidatima ima i dve kandidatkinje, pa eto možemo i da navijamo da neka od devojaka postane pilot borbenog aviona. Evo, osim ovih tema vezanih za vojsku, pričamo i o velikoj pomoći koju Crveni krst Srbije pruža deci iz socijalno ugroženih sredina. Naša Teodora Jeremić pratila je oporavak socijalno ugrožene dece u Osečini, razgovarala je i sa učesnicima, pa ćemo čuti reportažu i o ovom događaju. Eto, toliko u uvodu naše emisije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda i budite sa nama tokom celog talasanja i prvog sata šetnje, ali i drugog sata. 10 je časova i 12 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, prvi sat talasanja šetnju i kao što sam već najavila, pričamo o velikom uspehu naših tenkista koji su zauzeli treće mesto u finalu tenkovskog bijatlona održanog u okviru međunarodnih vojnih igara u Alabinu u Rusiji, a o svemu ovome razgovaramo sa kapetanom Aleksandrom Petrovićem, zamenikom glavnog urednika magazina Odbrana. Dobar dan, dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vi ste sinoć doputovali iz Rusije, puni ste utisaka sigurno i kako uopšte izgleda tenkovski bijatlon, koliko je zemalja učestvovalo, znamo da ih je bilo dosta i da je samim tim ovaj uspeh naših tenkista još veći i kakvi su vam utisci?
Pa iskreno utisci su sjajni, kada vidite zastavu Republike Srbije i naše momke, naše tenkiste i pripadnike Vojske Srbije uopšte da stoje pored pripadnika takvih vele sila kao što su Rusija i Kina na pobedničkom postolju, morate biti srećni i morate biti zbog toga vrlo, vrlo zadovoljni. Ovako da ukratko ilustrujem uspeh koji su naši tenkisti ostvarili zaista na tenkovskom bijatlonu. Pa evo imate Rusiju koja je, jel te, znamo svi, vele sila koja u svakom trenutku ima milion i možda i više od milion ljudi pod oružjem. Imate Narodnu Republiku Kinu koja ima 2.200.000 recimo ljudi koji su samo u profesionalnom sastavu, a svake godine im 10 miliona vojnika uđe na služenje vojnog roka. Imate jedan Kazahstan koji ima 9 tenkovskih divizija. Imate Indiju koja je druga po veličini zemlja na svetu, koja ima 1.240.000.000 ljudi u svojoj vojsci. Imate jednu malu Srbiju koja ima 30.000 u celom sistemu odbrane i onda zamislite kakva je selekcija kod njih napravljena, kakva je bila kod nas. I onda iz te jedne male vojske, male zemlje budu neki tenkisti koji tamo pobede i Kazahstan i Indiju i vrlo se ravnopravno nose sa kolegama iz Rusije i Kine. To je uspeh.
Da, to je stvarno ogroman uspeh i sad treba da objasnimo našim slušalcima kako uopšte izgleda to takmičenje. U stvari, ta međunarodne vojne igre su obuhvatale borbu u raznim disciplinama. Ovo je samo jedna od disciplina, jedan rod vojske koji se borio. Mi smo samo u tome ove godine i učestvovali, ali pričat ćemo kasnije, ima planova i da se narednih godina da se učestvuje u nekim drugim oblastima. Kako izgleda tenkovski bijatlon? Šta je bijatlon? To su u stvari dve discipline u kojima treba da se tenkisti bore, da se pokažu. Kako izgleda samo takmičenje?
Ovako, tenkovski bijatlon je takmičenje koje je začeto u Rusiji i osmišljeno u Rusiji. Ono se u ovakvoj formi, kao što smo ga videli ove godine, održava već 2 ili 3 godine unazad. Ove godine je tenkovski bijatlon bila samo jedna od discipline u okviru međunarodnih vojnih igara i on je zapravo i podstakao ljude u Ruskoj federaciji, u Ruskoj vojsci da osmisle međunarodne vojne igre. Ali ovako, šta je tenkovski bijatlon? Tenkovski bijatlon je disciplina, možemo reći sportska disciplina, koja ima za cilj da pokaže koliko su tenkovske posade osposobljene da za što kraće vreme pređu određenu distancu na kojoj imaju određene protivtenkovske prepreke i da pogode određene ciljeve tenkovskim naoružanjem. Ukratko je to.
Dobro, i sad ko ima prilike neka pogleda na internetu, ja sam odgledala i to je stvarno kao velika umetnost, nema šta, razne su tu prepreke, koje prepreke, šta treba da ure, kako je to izgledalo, ajde budemo pa slikoviti, jeste radio, ali ajde da stvorimo sliku.
Pa imate, pazite, prvo poligon Alabino je poligon tamanske divizije, gardijske tamanske
koji
divizije.
Koji je to deo Rusije Alabino?
To je Podmoskolje, to se nalazi nekih 50 km od Moskve. Dakle, to je jedan ogroman poligon za naše uslove, prilično veliki, koji je potpuno opremljen.
Ajde sad, na Pasuljanske livade, tu je naš poligon, je li tako?
Da, tu je poligon za obuku.
Može da se uporedi veličina? Ne?
Pa veličina ne. Ne može se uporediti niti veličina, niti infrastruktura, budući da je ovo poligon koji je namenski pravljen za ovakve vrste gađanja, dok poligon Pasuljanske livade ima više nekih, on je brdovit, tamo je više, tamo je približnije nekim realnim borbenim uslovima nego što je to slučaj u Alabinu. Uh-huh. Ali na Pasuljanskim livadama da vam zaista ne biste mogli da obavite ni blizu nešto slično. Postoji na poligonu Međane, daleko od Niša, jedan poligon koji smo mi pravili za obuku naših tenkista, tenkovski biatlon, na njemu postoje neke od tih prepreka, međutim čak ni to nije ni blizu onoga što ima tamo.
E sad, zašto vas pitam to? Zato što su naši tenkisti vežbali ovde, a onda su otišli tamo na potpuno drugačiji poligon i uspjeli su upravo to. E dobro, kako izgleda sa to što su oni uspjeli? Da. Praktično su se prvi put susreli upravo sa takvim preprekama.
A, pazite, poligon Alabino, rekao sam, je ogroman poligon. On ima više od 50 km dubine. On je osmišljen tako, odnosno sam tenkovski biatlon osmišljen je tako da 4 tenka mogu da krenu u isto vrijeme, odnosno po neki minut razmaka, i svaki od njih, u zavisnosti od discipline koja je, da li je individualna trka ili štafeta, u proseku treba da pređe nekih 7 km. Na toj deonici od 7 km on nailazi na razne protivtenkovske prepreke. Standardne tenkisti ili oni koji su služili vojsku u tenkovskim jedinicama znači šta je to eskarpa, znači šta je protivtenkovski rov. Postoji neka prepreka koja se zove vodna pregrada ili brod. To je jedno malo jezero, faktički dubine metar do metar 20 vode u koji tenk ulazi velikom brzinom, izlazi napolje. Postoji opasnost da voda prodre u mototehničko odjeljenje, da se zaguše ventilator, dođe do hidroudara. Potrebna je velika veština vozača da odmeri kojom će brzinom ući u vodu i izaći iz nje. Zatim postoje neka prepreka, takozvani češalj, postoji prepreka koja se zove most, na koji recimo tenk nailazi gusenicama na tako kažem prostor širine koliko je gusenica, i ukoliko se malo pomeri ona komanda, tenk će da
to je kao kad se auto penje na kanal, to je otprilike ta širina, to se vidi
mnogo,
na snimku,
mnogo uže. To je u stvari mnogo uže,
ali oni idu jako brzo preko toga.
I sad zamislite situaciju kada tenk sa nekih 40 km na čas, pazite, 40 km na čas, govoreno žargonom vozača, i nije tako puno, ali kad vozite grdosio 44 tone, to je itekako puno koje je na gusenicama. Velika veština ljudi je potrebna da sve to savlada, i naravno, pošto je to bijatlon, rekli ste sami, potrebno je voziti brzo, biti veš na protivtenkovskim preprekama, i tu veština vozača dolazi do izražaja. A s druge strane, imate i potrebu da pogodite određene ciljeve, jer svaki tenk je dužan da pogodi konkretno, kad je reč o individualnoj trci, cilj topom, cilj spregnutim mitraljezom PKT 7,62 mm i protiv avionskim mitraljezom NSV.
I tako, sve to uz brzu vožnju i savlađivanje prepreka.
Tako
da.
Je. I onda se na kraju vremena posada sabiraju. Onaj ko je promašio u individualnoj trci bi dobio određeno kazneno vreme za to što je promašio, ili pak u štafeti u polufinalu i finalu koja je vožena, tamo bi morao da vozi takozvane kaznene krugove, što bi mu opet u ukupnom plasmanu donosilo neki minus. Tako da je to vrlo, vrlo jedna dinamična.
I štafeta ste rekli, to su u stvari posade, smenjuju 4, koliko posada na jednom tenku?
Tri posade se smenjuju na jednom tenku, i za razliku od te individualne trke gde svaka posada vozi sobstveni tenk, i to takmičenje faktički trajalo nekoliko dana, ta individualna trka. Kad smo došli do štafete i do polufinala i finale, to je bilo potpuno drugačije. Vi imate, dakle, jedan tenk, imate jedan u rezervi. Imate tri posade. Prva posada uđe, vozi, gađa, čim završi, dođe na osnovnu liniju, kreće smena, druga, pa treća. Ukoliko dođe do bilo kakvog tehničkog kvara na tenku, vi možete da zamenite jednom tenku. Ukoliko se na drugom tenku dogodi tehnički kvar, tako je, više gotovo, nemate mogućnosti da ga menjate. I to se nama, na primjer, dogodilo u finalnoj trci. Prvi tenk nam se pokvario, mi smo zamenili tenk, sa posljednjim tenkom, to je sa drugim tenkom, u posljednjem krugu imali smo tri gađanja topom iz pokreta, iz nekog razloga automatski punjač nije htio da napuni top i mi smo dobili tri kaznena kruga, ni krivi, ni dužni, i tri minuta smo dobili u plusu, možda bi naš plasman čak bio i bolji. Hajde,
ali su
da
se oba tenka u stvari pokvarila.
Tako je, tako da imate u vidu da su naši momci sa priličnim tehničkim problemima i priličnim pehovima se izborili, uspjeli da osvoje treće mjesto. Pazite, to 13 ekipa koliko je učestvovalo.
A nabrojali ste koje su sve u pitanju vojne vele sile. Sad, tenkovi, da preciziramo, to nisu naši tenkovi, to nisu tenkovi naše vojske koji su prevezeni u Rusiji, to su tenkovi koji su dobijeni na raspolaganje kada su naše ekipe stigle tamo, to su tenkovi T-72,
tako je,
ako ja sad to pravilno govorim. A mi u našoj vojci imamo M-84. Kako je sad to izgledalo, priprema, kolika je razlika tu, koliko je bilo teško prebaciti se sa ovog na ovaj tenk?
Na oružanju Vojske Srbije postoji izvesna broj tenkova T-72, ali to nisu iste verzije tenkova kao što su naši tenkisti koristili u Rusiji. Pazite, i tenk T-72 i M-84 su vrlo, vrlo slični tenkovi. U stvari, M-84 je napravljen na bazi tenka T-72, s tim što ima nešto malo jači motor i ima drugačiju nišansku spravu. E sad, tenk T-72 B3, verzija koja je korištena u Rusiji, se razlikuje od ovog našeg najviše što se tiče nišanskih i osmatračkih sprava. Postoji jedan tenk u Srbiji, M84AB1, to je unapređena verzija tenka našeg M84, koji sticajem okolnosti ima istu spravu, sosnu, kao što ima taj T-72B3. I naši momci su uspjeli, eto, za to neko kratko vrijeme na poligonu u Nikincima,
da
eto vide malo kako ta sprava izgleda, ali nisu mogli da gađaju iz nje. Tako da to jeste slična tehnika, ali nije ista. I u stvari, tenkovski biatlon i sve države koje su na njemu učestvovali sada, sem Kine recimo, sve one imaju oklopnu borbenu tehniku koja je bazirana na tehnici sovjetskog vremena. Uh-huh. Upravo zbog toga je i moguće sprovesti takvo neko takmičenje.
Da, princip je praktično isti, a sad razlika je samo u modelima. Stvarno veliki uspjeh i svaka čast našim momcima, i eto, nadamo se da će i narednih godina imati i veće uspehe, mada teško je zamisliti da može da se pređe Rusija i Kina u takvim rezultatima, ali eto, kažete da nije bilo tih malera s tenkovima, možda bi taj rezultat bio i bolji. E sad da raširimo priču malo na cele te međunarodne vojne igre. Prve su u stvari sa toliko disciplina. Moram još malo o tenkovima da pričam. Na otvaranju ovih igara izveden je i tenkovski balet. Šta u stvari, kako izgleda tenkovski balet?
Pa da,
to je ruska vojska izvela.
Da, balet ili ples tenkova, to je jedna, kako da kažem, jedan zanimljiv performans koji su izveli njihovi tenkisti. Potpuno je nesvakidašnja slika, inače to se treći put događa. Uz muziku Petra Ilića Čajkovskog vi imate naprijed na bini parove koji plešu valce.
Parove tenkova.
Ne, parove
ljudi,
plesne,
aha,
parove, tako je. Dok nedaleko od toga na jednoj pisti četiri tenka T-80 njihova i jedna velika haubica koalicije izvode taj takozvani ples tenkova, gdje sad postignuta je nevjerovatna sinhronizacija vožnje i pokreta cevi tenkovskih. To zaista izgleda kao da neko sa nekim daljinskim upravljačem sve to pomera, sve to sinhronizuje, a verujte, kad sednete u tenk i ako ste ikad seli, vi znate koliko je teško uopšte upravljati tom grdocijom.
Biti graciozan,
nego uopšte upravljati time. Ja zaista ne znam koliko su oni mjeseci, dana, nedjelja vežbali sve to, ali zaista ta sinhronizacija to je nešto prelepo.
A namjerno je postavljen plesni par ispred da se vidi koliko je to u stvari, koliko je gracioznost tenkove.
Pa da, vi sa jedne strane imate plesne parove njihovog baleta koji igraju uz kompozicije Petra Ilića Čajkovskog. Na drugoj strani imate tenkove i zapravo simbolično plešu četiri tenka, izvodete određene figure i onda među njih ulazi haubica, samohodna haubica koalicija koja ispaljuje taj jedan plotun koji formalno i označava početak tenkovskog bijatlona.
Lepo zamišljeno, stvarno to stvarno treba, ako interesuju slušalce, potraže na internetu i da pogledaju. Koliko je još disciplina bilo? U čemu su se još takmičili? To se dešavalo širom Rusije, pošto je ogromno takmičenje i različiti su poligoni potrebni. Čemu ste vi prisustvovali?
Ovako, na međunarodnim vojnim igrama koje su prvi put ove godine održane, učestvovalo je ukupno 17 zemalja. 54 tima je učestvovalo, znači 17 zemalja, 14 je disciplina bilo, među kojima je bio i tenkovski bijatlon. Tenkovski bijatlon i uspjeh koji on postigao prošle godine i publicitet koji izazvao, u stvari je podstakao ljude iz ruske vojske da osmisle tu te međunarodne vojne igre. I u suštini takmičenja su se sprovodila u svim konvencionalnim rodovima vojske. Avijacija imala avijadarc, takmičenje u rjaznju, takmičenje su se padobranci također u rjaznju, izviđači. Imali ste takmičenje inženjerijskih jedinica, imali ste takmičenje protiv vazdušne odbrane, imali ste takmičenje čak i vojnih kuvara. Tako da, jedna vrlo, vrlo sveobuhvatna priča. Rusi su čak pokušali da ovako kolokvijalno nametnu izraz vojna olimpijada, što u suštini ne bi daleko bilo od svega toga. Nažalost, ovog puta nismo imali predstavnike zapadnih zemalja.
Upravo sam to zaustila da konstatujem da je u stvari bio istok planete zastupljen. Ako, ajde, mi smo ovde više bliži zapadu, ali uglavnom su istočne zemlje.
Pa ne baš istočne, ne bih se složio. Zato što imali smo ne samo posmatrače, mi smo imali Nikaragu, Venezuelu iz Južne Amerike, imali smo Angolu iz Afrike, imali smo Kuvajt, imali smo Srbiju, imali smo i Kirgistan i Tadžikistan i Kinu, Indiju. Pazite, veliki deo sveta je tu bio zastupljen na tim igrama. Nažalost, zbog određenih političkih okolnosti, zapadne zemlje se nisu odazvale. Šteta. Bilo bi lepo da su u tome učestvovali, jer bismo onda imali zaista jedne ozbiljne i ozbiljnije vojne igre i možda bi takva jedna saradnja doprinala i boljim odnosima među vojskama i državama.
Da, to iziskuje veliki trud. Koliko u stvari otkriju te zemlje, šta znaju i šta imaju na takvim olimpijadama? Koliko je to uopšte tajno? Pa kad dođu tu prikažu možda nešto novo ili se sazna nešto novo što se nije znalo.
Pazite, konkretno kada je reč o ovim međunarodnim vojnim igrama, većina, u stvari sve zemlje sem Narodne Republike Kine koristile su rusku tehniku. Kina je dovezla i svoje tenkove i svoje oklopne transportere i svoje pontonske mostove i remorkere i sve drugo što je mogla, dovezla je Kina sobstvenu tehniku. Ali svi drugi su koristili rusku. Ukoliko bi se hipotetički nekada na tom takmičenju pojavili zapadnjaci, verujem da bi oni koristili sobstvenu tehniku. I tu ne bismo imali samo upoređivanje i odmeravanje ljudi koliko su dobri i vešti tenkisti, nego i koliko je tehnika borbena, u stvari kvalitetna. Sad, zamjenik ministra odbrane Rusije na Ruske federacije na konferenciji za novinare nekoliko dana pre toga je baš nagovestio, rekao je to da, eto, naši neki partneri, nije rekao koje su zemlje, su se izvinili, rekli su, eto, mi ne možemo doći zbog toga što bismo mogli možda imati problem kasnije oko izvoza naoružanja, jer navodno ruska tehnika je bolja. Sad, da li je ona bolja ili nije bolja, to bismo mogli da vidimo tek na takmičenju.
Da, kada bi se svi pokazali. Da,
ali bilo bi bolje, zaista bi bilo bolje, ja se iskreno nadam, svi se nadaju da će kada dođe do poboljšanja odnosa između zapada i istoka i doći do tako nekih takmičenja gde bi jedna Srbija mogla da učestvuje i da se odmeri ne samo sa zemljama, što vi kažete, istoka, nego i zapada.
E, dobro. Kakvi su planovi za narednu godinu što se naše vojske tiče? To će se održavati svakako i narednih godina. Ove godine su bili tenkisti i prethodnih, kada su bile samo te tenkovski biatloni, pripremalo li možda inženjerce ili neki drugi rod vojske koji bi mogao tu da učestvuje?
Vidite, ja sam imao priliku da pratim i takmičenje Otvorena voda na reci Oki kod grada Muroma u Rusiji, gde su se inače nalazili i naši posmatrači koji su trebali da procene da li mi imamo kapacitet da učestvujemo u takvim takmičenjima. Inače, na tom takmičenju učestvovali su samo tri ekipe, Rusije, Belorusije i Kine. Prema rečima šefa te naše posmatračke delegacije, da, postoji mogućnost, mi bismo mogli da se takmičenjimo. Bilo je nekih najava čak i za ovu godinu, vidjet ćemo, postoje određene procedure u Ministarstvu odbrane Vojske Srbije da se donesu odluke, da se isplanira budžet za takva takmičenja. Ne samo ta takmičenja ne služe samo da biste vi, ako pobedite, doneli tamo neku medalju, veselili se i pričali svijetu kako ste dobri, nego je mnogo bitno i da obučite svoje ljude. Obučiti se i obučavati se sa velikim svjetskim vojskama je vrlo važna stvar. I ako možete to sebi da priuštite, vi to treba da uradite, bez obzira na to da li ćete osvojiti neko visoko i važno mesto, kao što smo mi ovaj put učinili u tenkovskom biatlonu. To je važno, uporediti se sa drugima.
Prosto biti tu.
Tako je, biti tu.
Gde smo, da.
Tako je, uporediti se. Ovo što su naši tenkisti uradili u Rusiji, govori da mi zaista možemo, što se obuke tiče, da budemo bar sa najvećim svjetskim vojskama. E sad, što se tiče brojnosti, ne možemo. Što se tiče novaca koje su tu sve ulažu, ne možemo. Na rukovodstvu je našem, na rukovodstvu vojske, ministarstva obrane pa države, jeste da prepozna potencijal u svemu tome i da donese određene odluke koje bi išle u pravcu eventualno možda boljeg finansiranja, priprema za budući tenkovski biatlon,
ili za neku drugu disciplinu. Tako je. Prosto da vide da možemo.
Nadamo se da će do toga doći.
Hvala vama puno na ovom gostovanju. Vi se odmorite. Koliko dugo je trajalo to sve? Dve nedelje, je li tako?
Pa sama takmičenja trajala su dve nedelje, s tim što je naš tim otišao, znači od 1. do 15. avgusta, s tim što je naš tim tamo otišao već 21. jer potrebno je da se primi ta tehnika, da se izvrše neka podešavanja, probe i tako dalje. 25-6 dana je sve to trajalo.
Dobro, bio je ovo kapetan Aleksandar Petrović, zamenik glavnog urednika magazina Odbrana. Eto, dobili smo pravu sliku o ovim međunarodnim vojnim igrama, prvim ovog tipa koje su održane u Rusiji. Hvala vam još jednom.
Hvala vam na pozivu.
Natiki dolo nye temba nebuki hiribowa nimbiri usela miye unakamba kula na mobi njika pata mumimba ninu mumba kula mobi njika pata mumimba ninu mumba batuba meyande wadodo Batu ba me yande waseri Wana long odi bodi bana kweri chok Ndolo nye tembale buki hiribo wa Nimbiri wusela miye in la kamba Pula na mobi yenjika pata bumimba nino mbokemba Pula no bi yenjika pata bumimba nino mba Badu ba me yande wadodo Badu ba me yande waseri mba Wawo bola nemba lamponu Na sita pona biya nika Amutu wona wonu Lambo lete pi bonu Dolo mwe bodi mba mabupula Nako timbi isembo
Amuna mama palo Ate mbala palo Amuna mama palo Ate mbala palo
Olondo tiko in uba sakwaru Ina timbi kusambako Namu minya peyandi wa sheridu Inyelena kiona po Namaka nena nginyana ube rungyedu Punda po mende timba namba mutu Denumu minya peyabu kinemba njedu Inyelena miona po Naikwari Long
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
PGP predstavlja novi dečiji kompakt disk Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. avgusta u bioskopima.
Eko.
Deset je časova i 39 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, talasanje, prvi sat, šetnju. Evo da ponovimo da je u Novom Sadu 19 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 22, u Nišu 24, pretežno, delimično, oblačno, uglavnom u celoj zemlji, ponegde ima i kiše, ali nećemo da se žalimo. Dobra je ova promena vremena, posle onolikih vrućina, lepo je i da bude osveženje. Nastavljamo mi priču o vojsci. Govorili smo o uspehu naših tenkovskih jedinica na tenkovskom biatlonu održanom u Rusiji, a sada govorimo o mladim vojnim, možda vojnim pilotima na aerodromu Batajnica. U toku je selektivna obuka kandidata za smer vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji. Instruktori letenja imaju zadatak da od 15 mladih ljudi, među kojima su i dve devojke, izaberu najbolje i najsposobnije da se školuju za vojnog pilota. Sve to pratila je naša Đurđica Dragaš.
Lidija Petrović i Mihajlo Milićević položili su prijemni ispit za Vojnu akademiju, prošli medicinske provere i dokazali da umeju da prežive u prirodi. Na putu da postanu kadeti na smeru vazduhoplovstvo stoji im samo još jedna prepreka – selektivna letačka obuka. Na aerodromu Batajnica su od 17. jula i zajedno sa još 13 kolega pokušavaju da dokažu da su baš oni sposobni da jednog dana budu vojni piloti. Što od umora, što od uzbuđenja, Lidija i Mihajlo bili su pomalo škrti na rečima, ali ponos i zadovoljstvo što konačno ostvaruju snove iz detinjstva nisu mogli da sakriju. Jedino im je, kako kažu, smetala velika vrućina.
Pa ne znam, ja sam od malih nogu dobila tu želju da letim i onda ne znam odakle. I onda sam znala tada da ću probati kad tad da postavim pilot.
Pa ja sam iz Kraljeva, također tamo ima vojni aerodrom, nalet aviona i helikoptera. Pri sportskom aerodromu sam, tako da letenje jednostavno uđe želju krv, tako da jednom imate želju za letenjem i to niko ne može da vam oduzme.
Pilotski poziv je specifičan i zahtevan, pa zato, kako objašnjava pukovnik Slaviša Vlačić sa Vojne akademije, takva mora da bude i selekcija kandidata.
Kandidati koji žele da budu piloti moraju da prođu rigorozne zdravstvene preglede koji traju otprilike nedelju dana, uključujući i centrifugu, i nakon toga pristupaju selektivnom letenju. To je jedan proces koji traje oko mjesec dana, obično u letnjim mjesecima, julu i avgustu, i gde se provjeravaju neke osobine budućih pilota. Naime, u laboratorijskim uslovima Medicinski institut, prijemne komisije ne mogu da provere u potpunosti podobnost kandidata za letački poziv. I to je ono upravo šta mi radimo, i kroz neki mjesec dana letenja na lakom klipnom avionu UTVA-75 provjeravaju se psihofizičke, motorne, emocionalne i druge osobine kandidata koje su bitne za letački poziv.
A kako u praksi izgleda provera psihofizičkih, motornih i emotivnih osobina kandidata za vojne pilote, objašnjava major Dragan Mrdak, zamjenik komandanta 252. školske trenažne eskadrile, koja i sprovodi obuku.
Kandidati prolaze nalet u trajanju od 10 sati naleta. U okviru te obuke njima se pokazuju osnove letenja, režimi, zaokreti, formiranje školskog kruga, i na osnovu, da kažem, kvaliteta koje pokažu kandidati izabira se onaj koji će postati kadet Vojne akademije smer avijacije. Posmatrajući unazad godine, ova generacija se odlikuje, da kažem, nešto višim kvalitetom, a o prolaznosti ćemo pričati nakon završetka selekcije.
Instruktor letenja, kapetan Zoran Đurđević, ističe da mladići i devojke koji žele da budu vojni piloti uz izuzetne fizičke kvalitete moraju da budu disciplinovani i spremni na odricanja.
Oni su morali na 30 i više, 35 stepeni da borave u kabinama aviona, znači moraju da budu zdravi. Moraju da budu odmorni svaki dan posle letenja, bez drugih aktivnosti. Moraju se teoretski pripremiti i fizički, naravno, sutrašnji let.
Meseci neizvesnosti prilikom upisa i godine napornog školovanja ipak se isplate, jer, kako kaže pukovnik Vlačić, smer vazduhoplovstva na Vojnoj akademiji najviše je što Srbija u toj oblasti može da ponudi.
Studijski program Vojno vazduhoplovstvo je specifičan po tome što traje od prošle godine 5 godina i nakon toga kadeti završavaju sa činom potporučnika kao master inženjeri vojnog vazduhoplovstva. To je jedna specifičnost i mislim da u ovom momentu Vojna akademija najtemeljitije i najsvestranije pristupa školovanju pilota na prostoru ove države. Lično mislim da smo tradicija koju nastavljamo, pristup koji imamo, način na koji to radimo, i dalje držimo veoma visok kvalitet koji je prepoznat od strane pojedinih prijateljskih zemalja koje su za ove vidove obuke i ovaj pristup pokazali interes.
Da li će dobiti priliku da za 5 godina budu vojni piloti, Lidija, Mihajlo i njihove kolege znaće za nekoliko dana. Šta god da bude, želimo im sreću, jer samo nebo je granica, a to oni najbolje znaju.
Every step's in frown. Straight ahead, watch your face as I am, I'm walking down. Ooh la la la, what a day when I said ooh la la la. Ooh la la la, stop me now, cause I'm saying all in all. Rolling to zero every step when I'm walking down the street.
Jeste časova i 48 minuta, slušate prvi sat talasanja, šetnju, a sada šetamo do Osečine. Crveni krst Beograda godinama u različitim mestima organizuje oporavak dece iz socijalno ugroženih sredina. Ovoga leta odabrali su mestašce Osečinu, koja ima svega 2.500 stanovnika, ali i veliki sportski centar. Tu se organizuju različite zabavni i korisni sadržaji za mališane na letovanju. Naša Teodora Jeremić je zabeležila ceo ovaj događaj i razgovara između ostalih i sa direktorom sportskog centra opštine Osečina, Zoranom Živanović.
Stvarno se trudimo da izađe u maksimalno susret, inače je samo mesto Osečina jako gusto primilo mesto, maksimalno izlazimo u susret toj deci i lokalna samouprava, odnosno opština Osečina sa svim korisnicima, sportskim centrom, narodnom bibliotekom i domom zdravlja. Organizovali smo deci, znači, posetu pedijatra, imali su narodnoj biblioteci projekciju filmova, u sportskom centru što se tiče sportskih aktivnosti i drugih stvari, znači maksimalno se trudimo da izađemo sa svima. To smo organizovali u saradnji sa Domom zdravlja Osečina, deca su imala predavanje vezano za održavanje lične higijene. To smo imali, znači, u tom prostoru, ovaj, velikom prostoru koji može primiti dosta ljudi.
Može da se kaže da li bio trening spasilaca ili pokazna vežba za decu koja su boravila ovde u prvoj grupi. Četiri spasioca su izvela tri tipa spasavanja. Jedno obično kad recimo da čoveka uhvati grč i tako nešto, koje srećom nije puno ozbiljno. Ima drugo kada krene da se davi, jeli, ili ne pliva čupa u već neku dubinu. I treći tip je bio kad je čovek u besosnom stanju. Deca su bila prezadovoljna, oduševljena i bilo im je žao što u stvari moraju da idu kući. Jedno, dvoje, troje dece, non stop sedelo kod spasioca. Spasioc je jednom detetu čak dao majicu svoju. I jedan je dobio pištaljku, tako da su srećni otišli. I to je nama bilo drago da možemo bar tu neku manju želju da im ispunimo. Vanja Radulović, Crveni krst, Savski Venac.
Ja sam Dobrinka Marinković iz Crvenog krsta Barajevo. Imam grupu od 14 učenika iz sa tri opštine, to je Savski Venac, Čukarica i Barajevo. Evo, opština Čukarica, to su deca iz dve škole, uglavnom koji idu u dve škole se, znači, delimično poznaju. Ovi sa opštine Barajevo se znaju, njih je četvoro, i sad imamo dva još deteta iz Savskog Venca, tako da, znači, oni su se tu spojili, delimično se znali, a sad su se uklopili. Vrlo dobro su se uklopili, prijateljstva nova, mogli ste da vidite, vole se među sobom, nemam nikakvih problema, zaista jedna divna grupica. Znači, oni su oduševljeni celim programom, svemu što se dešava. Ja sam jedino obećala malo više igara, ono, večernjim zabavama, ali pošto malo to zvučenje do sad je nam je falilo, evo, snaći ćemo se već nekako, nadoknadit ćemo mi to sve.
Mi ocenjujemo i međuljudske odnose u samim sobama i potencirano to da soba mora da bude higijenski i lepo održavana, da kreveti mora da budu zategnuti, da podovi budu čisti, da budu stvari složene, da se oni u sobi jako lepo slažu, da izbjegavaju sukobe, što verbalne, što neverbalne, to je fizičke. Tako da mi u skladu sa tim njima ponekad znamo da malo smanjimo ocenu kako bismo ih podstakli na te što bolje njihove međuljudske odnose i samu higijenu sobe.
Crveni krst Beograda godinama organizuje oporavak deca iz koje žive u lošim uslovima, znači iz materijalno socijalno ugroženih porodica. Deca su uzrasta od 8 do 13 godina. Ove godine smo izabrali da oporavak bude u Osečini, tačnije oni su smešteni u objektu sportskog centra u Osečini. Ono što mi uvek na čemu insistiramo, kad deca već nisu na moru, onda da budu negde gde mogu da se kupaju. Ovde u Osečini su im na raspolaganju tri bazena. Znači ima i za neplivače i plivače, znači jedan veliki bazen, obilje sportskih sadržaja, takođe sa njima pored vaspitača rade i volonteri. U ovom trenutku je ovde druga grupa dece, znači ukupno 88 mališana iz beogradskih opština. I bili smo u situaciji da čujemo da su mnogi od njih ovde upravo stekli najbolje drugove i prijatelje na radionici koju smo imali, koja se zove Prijateljstvo. Inače, tu su i druge radionice, kao što su ljubav, kao što je tolerancija, diskriminacija. Večeras će imati priliku da se druže sa sportistima koji su ovde na pripremu, tačnije odbojkašima. Oni će im objasniti neke cake sporta. Takođe, ići će u obilazak ne samo Osečine i muzeja i nekih drugih stvari, nego su bili i u obilasku Valjeva, a ove nedelje će obići i Petnicu, Petničku crkvu, istraživačku stanicu, crkvu i još neke znamenitosti okoline.
Čuli smo zabelešku naše Teodore Jeremić o oporavku socijalno ugroženih mališana u Osečini i došli smo i do kraja današnjeg prvog sata talasanja šetnje. Sa vama su za Mix Pultom bili Dragan Radulović, muzička urednica Biljana Krstić, producent Srđan Manojlović, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda, kreće drugi sat talasanja, zatim u podne vesti i u 12.15. emisija u ovom trenutku. Prijatan dan.